Shikoyatchilar Toshkentdagi Oliy sud binosiga shturm bilan kirdi. 15 avgust kuni O'zbekiston Oliy sudi binosi oldiga yig'ilgan va kutish joniga tekkan yuzlab shikoyatchilar binoning yopiq darvozasi qulpini sindirib, ichkariga kirishdi. Sud binosiga shturm bilan kirgan shikoyatchi Shavkat Yunusov bilan men Abdulla Iskandar suhbatlashdim.
Shavkat aka, salom alaykum. Demak, Oliy sud binosiga shturm bilan kirdinglarmi?
Oliy sud shturm bilan kirilganini haqiqatda tabiatan shunaqa bo'ldi. Kirildi shturm bilan. Kimdir darvozasini ochib yubordi. Bir ular darvozani oldida qabul qildi, ikkinchi buyodan yangi spiskala dedi.
Darvoza adar varmisizlar?
Yo'q, biz bizga hech kim hech narsani adargani yo'q. Men tushuntiraman, haqiqatda asab buzilgan, lekin bitta odam emas, o'tta bir 100 tadan ortiq odam.
O'sha Oliy sud binosini shturm qilib kirishga nima majbur qildi sizlarni? Nimaga unaqa?
Yo, aka, ertabdan kechgacha optovda tursa, oldingi qabul qiladigan qabulida ham qabul bo'lgan emas. Shu bilan talpa kirib ketdi. Biz ham kirib ketaverdik kirishib. Militsiyada kelib haqorat, uya-buya qiluvdi. Men aytdim, salniyalar ham mana shu o'rni tuqqan dedim. Xullas, bizani qabul qiladigan bo'ldi, lekin qabul to'liq o'tgani yo'q rais bilan. Ko'plar negaki, endi 10 yildan beri sarson bo'lib yuramiz.
Siz o'sha Oliy sud binosining oldida qachondan beri o'tiribsiz?
Kecha ertalab o'sha borganimizdan kech payt qaytib keldik, shu paytdan sal vaqtliroq qaytdik.
Agar bir kun kutgan bo'lsangiz, sekin kutib, nomeringiz vaqtingiz kelishini kutib o'tirsangiz bo'lmasmi? Ya'ni shturm qilib Oliy sudda bir mo'tabar dargohni kirib borish kerak, darvozalar
oldida. Yo'q, aka, bular izolyatsiya qilyapti odam ustidan. Qo'limizda kartochka turibdi. Bittasi darvoza tarafdan ko'ryapti, ikkinchisi yangi spiska, eski spiska qilib boshqacha ishlarni qilyapti. Siz optovda turganingizdan keyin asabingiz buziladi, bir kishi emassiz. Men baqirganim ham yo'q, qiqirganim ham yo'q. 10 yildan beri yuraman sarson bo'lib. Otamni joyini olamayman.
Oliy sud binosiga siz shikoyat bilan bordingiz, o'sha uy joy masalasidagi shikoyatda siyosiy masala emas.
To'g'ri, oldingi
bordingiz, lekin qabul qilmadingiz va sizlar
yo'q, qabul qilish emas, bizaga tushuntirdi. Men bu qog'ozlar kerak deb. Hammasini uyga kelib, oborib pirdasovet qildik. Qilgandan keyin qo'limizga kartochka berdi. Kecha o'sha qabulga borgandan keyin kartochka bir tin bo'lib chetda qolib ketdi-da, alohida papka ko'tarib chiqib, papkadan chaqiribdi. Toshmat, Eshmat kirgin jo'ravoy deb. Bu yerda yana boshqa hujjat bilan xullas, o'sha yerda turgan
Oliy sud navbat joriy qilgan, sizlarga raqam bergan.
Raqam turibdi.
Ha, lekin raqamga rioya qilmasdan
joyi yo'q.
Butun kun davomida boshqa odamlar kirib ketyapti. O'shandan norozi bo'lgandan keyin Oliy sudda shturm qildinglar.
Shturm qildinglar, bu noto'g'ri narsa bo'ladi. Ayollar qiqirishni boshladilar. Viloyatdan kelganlar, ertalab ko'rgan narsalarni ham gapirib berishim kerak. Bittasi yotibdi, ikkinchisi yelpib yotibdi. Kechasi bilan yotib qolgan o'sha yerda. O'shalarni qabul qilmagandan keyin dohlavardi deya odamlar. Dohlab qiyqirib, o't qiyqiruvni faqat eshitish kerak edi kimdir. Muttahamlar o'g'irlarni dohlavardi xotinlarni qatilib. Keyin qandaydir darvoza ochildi. Biqinda kirib boraverishda chap qo'lda darvozasi bor. Keyin odamlar oqim bilan avtomatik o'sha qarab kirib borishdi. Militsiya kelib yopishni boshladi. Xotinlarni itarib turtib, mayt va baraka topdi. Sani ham maysha onalar tuqqan. Unaqa turtmagin. Kiradi, kasalini yetadi, chiqsin rahbarlaringiz. Chiqishdi, chiqib hammasi bizaga do'qilish. To'g'ri, men kak erkak kishi, men tushunaman bu narsani. Ularga o'sha ayollar xalaqit qildi. Bo'lmasa bizani oyoq qo'lini ham boylab tashladi. U ko'rinib turgan narsa edi.
Mana bu Chirchiqdan 80 yashar Lyubov Churakova degan bitta opa bor ekan.
O'sha opa
xuddi ana u ertaklardagi Dankoga o'xshab, inqilobchilarga o'xshab, hey deb baqirib ichkariga kirib ketdimi?
Yo'q, rus xotinni unaqa qilib kirganini bilmayman, lekin borida orada. Illo bitta o'zbekcha ayol rosa qiqirib, dohlab, ichida bo'lmaydigan darajada. A bittasi yotibdi u biqindagi o'ng qo'ldagi imorati tegida, tegiga qanaqangidir bechki ayol bu narsalar tashlab olgan yotibdi xotini, bolasi ustini yelpib yotibdi. Ha, qabul qilish sharoiti bardak edi. Nastoyashiy bardak edi. O'shandan keyin chidamagan holda qaysi bittasi endi ham aytar, keyin kelib militsiyasi do'qiyapti. Men seni ishni ko'rsataver dedim, boshingga tushganini ko'raman ukam dedim. Nima qilishing kerak? To'g'ri tushundim. Men bu odamlarga unaqa muomala qilma qo'pol. Bular mashinada tuqqan senga o'xshaganini. Dardi bor, shuning uchun shunaqa bo'lyapti dedim.
Endi boshqa tarafdan Oliy sudni grafiki bo'yicha bir oyda 2 marta soat 9 dan 1 gacha qabul qilishga aytdi vatandoshlarni. Lekin bu yerda odamlar har kun boryapti-da, o'sha grafik bor-ku.
Yo'q. Har kuni bormaganining sababi bor, birodar. Bu yerda tekshiradigan odami o'zi yo'q o'xshayapti. U bundan oldingi haftada ham borganlar chirqirab yig'lab o'tiribdi, oblastdan kelganlar yig'lab o'tiribdi, bekordan bekorga yig'lamaydi.
Mahalliy matbuotning yozishicha, demak 15 avgust kuni taxminan 350-400 odam yig'ilibdi qabul qilgan kirishga.
Shunaqa. To'g'ri.
Ha. Endi bularni qabul qila olmaydi shuncha odamni. O'zi nechta odam ishlaydi bu oliy sudda? Ya'ni
baraka topkur qabul qila olmaydi. Agarda bular normal holatda har qabul kunida qabul qiladigan bo'lsa, xalq o'zidan o'zi kamayadi. Ikkinchidan, Suriyalar to'g'ri ishlasa, o'zimi nimamdan bilay. Yavna poraxo'rlik, nima deydi, yana korrupsiyalik bilan ko'rinib turgan narsa. Masalan, mendan so'rang, nima uchun boruvding o'tkazib?
Nima uchun boruvdingiz? Qanaqa arziz bor edi?
10 marotaba sudga bordim. Bormadim. 10 yildan beri men shug'ullanib yuraman shu otamni joyini ola olmayman. Mana bu joyga qanaqasiga haqqi bor Obidov qurolli kuchlarni u 1 yil o'tgandan keyin menga chiqqan qarorni yo'q qildi. Qurolli kuchlarni yordamchisi, ikkinchisi raisni yordamchisi, ikkinchisi boshlandi shahar sudiga jo'natishdi. Shahar fuqarolar sudiga yuborishdi. 10 marotaba ikkinchi taraf kelgani yo'q. 2 marta keldi. Otam ham egalik huquqini yo'q qildi. Chiqardi qonun qatta. Qonun yo'q, qonun puldiki. Qonun kimi mablag'i bo'lsa o'shaniki. Oddiy fuqaroning qonuni yo'q O'zbekistonda. Ko'rib turibsiz.
Mana bu yil mana yo'q, qarang, bu yil sal bo'lsa ham xalq bilan muloqot yili deb.
Ha, to'g'ri. O'sha nimalar
ko'paytiryapti-ku mana qabul turlar.
Lekin qo'rqmayapti. Men qarshi bo'lmasdim. Shunday narsa chiqishiga, agarda masjid sudyaga bersin, millionlab pulini bersin. Lekin chetga ozgina chiqadigan bo'lsa, peshonangdan otishga deb qaror chiqarmaguncha O'zbekistonni haqqi xalqi hali beri sudyalari tinchimaydi. Tinchimaydi. Mana sizga misol. 10 marotaba 75 yoshga chiqqan kampir bilan chol boryapti. Bir marotaba ham kelmagan ikkinchi taraf bu o'shani adresini noto'g'ri ko'rsatishga ulgurgan. Fuqarolar sudini raisi biz birinchi kundan bildik parkatdagi odamga boryapti. Ikkinchidan mana Qibray rayoni bizaga kelyapti, ikkinchi taraf anaqadan parkatdan. Voy bu qanaqasi parkatda yo'q bizdan ishimiz desek mana shunaqa ariza bilan bordik spokoyna viloyat sudiga. Men o'zim borib hammasini to'g'rilab kelaman dedi rais. Men gapirdim. O'rta rais, kechirasiz. Men 16 yil bitta rahbar olib yurganman. Sopir odamman. Lekin men sizga o'xshaganini ko'rmaganman dedim. A nima qilishim kerak? Ye, baraka topkur. Knopkani bosib sekretariyaga chaqirishingiz kerak. Kim buni noto'g'ri qilib jo'natgan? Adresini. 3-4 ta sudyangiz bor. Ali Kashayeva xat sotqin nimalar necha yildan beri bizdan sud qiladi. O'shalarni nimasini ko'rsating desam, chaqiring birontasi bo'lmasa birontasi bor desam, men o'zim borib xabarini beraman. Bizni sudga boryapmiz, u narsa yo'q. Kampirim adresi beryapti to'shini. O'shandan keyin ham sudyani bet ichidayapti. Sekretar deydi, mashina bergan, yana tag'in o'sha nimaga qo'ng'iroq qilyapti, nima deydi? Parkatga qo'ng'iroq, parkatdan odam kelyapti. Adna familiyasi Yunusov Rustam kelyapti. A bizaniki bu yoqda. Chilevkani yo'lidagi Gulistonda. Qana qilib bularni private qilib bo'ladi? 2 marta keldi, o'zi qaror chiqaryapti. Hech qanday so'ragan qilgani yo'q. Fiktivniy qarori bor. O'shalar ishga o'tib, manikini hammasini yo'q qildi.
Xo'p, endi mana o'sha kechagi voqeani yana qaytsak-da, odamlar bunday borib o'sha oliy sudni darvozalaridan kirib ketishida nimani his qildingiz? Ya'ni anu Abdulhamid Cho'lponning gapi bo'ldi men xalq to'lqindir deb. Shuna kirib kirib oldinglarmi?
Xuddi shunaqa to'lqin bo'ladi. Odam o'zi chusutam. Endi qarab turing, men gapirib o'tgan gaplarimni siz hali yaxshi tushunib bilmadingiz. Lekin menamchi, menam yurakdan aytgandachi, haqiqatan shu gapni gapiribman. Meni ham agar o'shaqa paraxo'r bo'lsam, otib tashlashiga roziman. Bular nima qilyapti o'zi? Uyat, o'lim yirtigi kirib ketish kerak. Eshitgan boshqa davlatdagilar O'zbekistonda oliy sudning odamlari shunaqa ekan deyishi. Doxlavargim keladi. Bu nima degan narsa? Odamga uyat bu narsa. Bularni qilyotgan, mana hozir bugun qabul qildi o'sha eski oqim oliy suddan qolgan yodgori. Ancha o'ziga kelib qopti bugun yurib.
Temir darvozalar ularni byurokratlarni ustini yopa olmaydi, shunaqa deb o'ylaysiz. Temir darvozalar.
Endi temir qo'ralar o'sha kechagi ishdan keyin ham ular o'zlariga xulosa chiqarish kerak. Temir darvoza, lekin xalq biladi buni. Mustaqillikda juda ham militsiyaxonaga boshqaga qurol bo'lib qoldi bu. O'zini bekitib olishga xalqdan. Xalq biladi buni. Lekin mana yopildi, ochilib ketdi-ku. Tasodifan bittasining xatosi bu. Qulib o'zidan o'zi ochilib ketmaydi. Ichkaridan qulagan bu mundo shiqillatgandek bu asab buzilgan holda qiyqirgan holda mundo shunaqa ochilib ketdi gala. Ha orqasidan biz ham kirib oldik, nima aybimiz? O'tibdi, o'tibdi. Baribir ishimiz hal bo'lish kerak. Kimo bizni qachon qabul qilasan? Boshqa savolimiz yo'q bizani. Qachon oqilona ko'rib berasan mana narsamni? Mana hozir ko'raman deb oldi. Baribir biz ishonmaymiz 10 yildan beri yurgan odam. Baribir ishon, Suriyada nima ekanligini ko'rib kelyapmiz. Hamma narsa 90%, 100% Suriyalarning aybi. Mana shaharda shu bo'lsa, viloyatda qanaqa deb o'ylaysiz? Kechiringiz meni.